Anslag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu er der tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon i Provence, hvor han har boet i årtier.
Jeg skriver, at jeg skriver. Jeg ser mig selv skrive, at jeg skriver, og ligeledes, at jeg ser mig selv se, at jeg skriver. Og jeg ser mig selv huske, at jeg ser mig selv skrive, og jeg husker at se mig selv huske, at jeg skrev. Og jeg skriver i det, jeg ser mig selv skrive, at jeg husker at have set mig skrive, at jeg skrev, og at jeg skrev, at jeg skrev, at jeg skrev. Jeg ser også mig selv skrive, at jeg allerede havde skrevet, at jeg ville se mig selv skrive, at jeg havde skrevet, at jeg så mig selv skrive, at jeg ser mig selv skrive. Og det er skrevet af Salvador Elizondo, El Grafo Grafo fra 1972. Næsten uden at vide af det, begyndte han at bede. Et sted oppe i bakkedraget under den bagende sol. Med hovedet i hænderne siddende på en mosbegroet sten. Nogle for længst glemte ord glæd ham af munden, uhørlige. Senere vil han spørge sig selv, om han virkelig sad på den grønne sten, om han overhovedet var gået derop den dag, om det hele ikke var en drøm. Om ikke Gud spillede ham et pus, man kender den fyrs subtile humor. Det er 20 år siden, han sidst bad en bøn. Han kommer ikke i nogen bedemølle. I 20 år har han tvivlet mere end troet, skudt til side mere end taget imod, stået stille i stedet for at lade vinden spille sejlene ud. I 20 år har han mere set sig selv leve, end han har levet. Oppe i bakkerne var det nu ikke nogen drøm. Det var hans ensomhed. De bordeauxfarvede blodudtrækninger på håndryggen og armen hedder i Frankrig kirkegårdsblomster. De kommer og går, som blodfortynderen nu vil. Lige indtil den dag fyrværkeriet slutter med en farvestrålende buket, også kaldet bouquet final. Andres sex, eller elskovsleje, som det engang hed, keder mig guds jammerligt. Det vil jeg gerne indrømme. Kopulation på skærmen får mig til at gabe kæben af led. I Philip Roths romaner er sex en del af personernes psykologiske portræt. Det går an, men kun lige. Jeg har tendens til at springe de sider over, hvor der suttes og rodes i kusser, både hos Roth og Welbeck. Talen om at beherske sin seksualitet lyder falsk, prætentiøs og umenneskelig, umulig for mennesket. Mine egne lege er noget andet. Siden jeg ikke længere har nogen, keder de mig noget mindre. Men de har nu altid forekommet mig ret ligegyldige, hverken helt meningsløse eller helt uundværlige. Bare en aktivitet som så mange andre, en sport, hvor man samtidig er udøver og publikum. Alt andet end enkelt. Tidligere talte jeg sjældent om de ting. I et par af mine bøger har jeg forsøgt at beskrive elskende par, uden større held, må jeg sige. Måske synes jeg inderst inde, det er for intimt. Aner det ikke. Jeg kan også bare være snærpet eller gammeldags. For Montaigne var kærlighed kødelig og venskab åndeligt. Så langt tror jeg nu ikke, jeg er nået. Hvad der passer er, at min opdragelse var sippet. Mine forældre udvekslede morgen og aften et hastigt kys, uden næsten at berøre hinandens læber, når de sagde farvel og god aften. Det var alt. Vi sov fire i det samme værelse, da min storebror og jeg var små. Forældrene lå klistret til hinanden i en seng, der var 120 cm bred. De kan ikke have støjet ret meget imens. I hvert fald husker jeg ikke at have hørt dem gøre andet end sove. Nej, indgående skildringer af diverse seksuel omgang forekommer mig som sagt kedelige. Unge, der kysses på bænken i parken, er noget andet, takket være Georges Brassens. Sædernes frigørelse, groft sagt enden på kirkens moralske greb om individerne, ledsaget af stadig mere sofistikerede måder at undgå svangerskab på, har lukket kødets lyst ud af bordellerne og psykiaternes konsultationer. Men hvem kunne forudse vores tsunami af sex i det offentlige rum? Vuggeviser som Gainsbourg's Jeg elsker dig, nej, jeg kommer og går, er der ingen, der hisser sig op over mere. Harde, pædofile videoer, som gamle svin og unge med bumser ser i lange baner med roterende håndled, er slet ikke farlige, siger man. Men jeg tror tværtimod, at de er skadelige, især hvis man kun forbruger på den måde. Det kan kun skabe tomhed, fortvivlelse og frustration, at appellere længere massivt til sanserne med en kynisk og virtuel kommerciel erotik, en nær fjern, lidet romantisk vare. Oprindeligt var sex en del af livet. Nu er det nærmest omvendt. I et øjebliks svaghed betror jeg en ven, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at se en liste over de mennesker, der har læst en eller flere af mine bøger. Eftersom det drejer sig om en rigtig ven, siger han, har du en post-it? Filosofen Henri Bergson. Det er meget svært at tænke, og endnu sværere at handle. Det værste må dog være at handle, som man tænker. Ligesom Georg Brandes. Forleden dag kunne jeg endnu en gang stirre ned i den kulturelle afgrund, der skiller mine to lande. Da frisøren spurgte, hvordan jeg ville have håret, får en djævel i mig, ligesom Georg Brandes. Frisøren så yderst mistænksom på mig bagfra og i spejlet, som om jeg havde sagt noget grimt om hans mor. Men er det egentlig så besynderligt at forestille sig, at alle og enhver besidder et mindste mål af europæisk kultur? Jo, vil man så sige, men en frisør? Og hvad så? En af Frankrigs bedste kendere af klassisk litteratur er en skuespiller, der tryllebinder folk, når han læser op for fulde sale. Han begyndte på en helt anden karriere med en saks og en kam i hånden. Jeg kunne naturligvis også vise min frisør et billede af Georg Brandes. Men den slags teknisk-kulturelle kortslutninger ville blot lære ham, hvordan Brandes' flotte manke sad. Desuden har jeg aldeles ingen lyst til at bøje mig for tidens image-diktatur. For de få, hvis intellektuelle dovenskaber forstår til bare at google Georg Brandes, hvis rigtige navn var Maurice Cohen, følger her et mindeportræt af den store mand. Dansk litteraturprofessor, kritiker og forfatter, der i 1870'erne introducerede hovedstrømningerne i det 19. århundredes europæiske litteratur i Danmark. Han opdagede Nietzsche, selv i Tyskland, og grundlagde sammen med broren Edvard det radikalt socialistiske og pacifistiske københavnerblad Politikken, der medvirkede til at åbne det lille og endnu meget provincielle land, som en vis Bismarck lige havde gjort endnu mindre. Men hvordan var så Georg Brandes' frisyre? Ligesom min, begribeligvis. Ettore Scola dør som en klartskuende gamling. For mig og mange andre vil han blive stående som instruktøren af Una giornata particolare. Hvordan glemme Mastroianni og Lorenz gemmeleg mellem de store hvide laner, der hænger til tør op på ejendommens tag, til den martialske hornmusik fra mødet mellem Mussolini og Hitler nede i byen, der gjalder fra viseverdens radio, eller den jagede intellektuelles replik. Lejeren på 6. sal er ikke antifascist. Det er fascisterne, der er antilejeren på 6. sal. Desuden ser jeg Mastroianni for mig, hver gang jeg laver røræg og bestræber mig på at bevæge gaflen med hans italienske elegance. Ikke piske, kun vende.
Musikken var Bach på harmonika, accordina og bandoneon, spillet af Ricard Galliano, Jean-Marc Philips og Sébastien Surel, Jean-Marc Apap, bratsch og Raphael Pidou cello og Stéphane Longereau, bass. Programmerne er tilrettelagt og produceret for Den Anden Radio af Jesper Tang.